Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Темата за сексуалността на Лорд Байрон е дълга, сложна, медицинска и поетична, грозна и чувствена. Томове са изписани без да се изчерпи тя. Всичко започва с генетика. По бащина линия, поне 5-6 поколения назад, байроновци са луди глави и скандални типове с неистово желание за забавление. Баща му, капитан Джон Байрон, е познат като Лудия Джак. Той пропива и проиграва всичко, включително парите на двете си богати съпруги. Има сериозни съмнения, че спи с сестра си, а на 36, като беглец от кредиторите, си преразва гърлото в Париж. По майчина линия Байрон е със шотландска кралска кръв, но това не го прави по-умерен. Като дете той се влюбва в две свои братовчетки, с които не стига до края в секса, но може би доста напредва. Затова, когато на 17 издава първата книга «Песни на беглеца», заради силния еротичен заряд на стихотворението на Мери, а и на някои други стихотворения, Байрон изгаря целият тираж. Ранният му опит в любовта обаче има и друга основа. Твърди се, че гувернантката му Мери Грей не само бие непослушника и му чете Библията, но на 9 започва да идва вечер в леглото му и, както Байрон пише, да си играе с моя човек. Това продължава няколко години и поне отначало май не му е неприятно, макар че после се превръща в травма. Има мълва за някакво неприятно хомосексуално преживяване с по-възрастен мъж, когато е тинейджър, а в Харроу, където учи, Байрон пък се загажда по млади момчета. Това продължава в Тринити Коледж в Кембридж, където е после и където се занимава повече с джентълменски работи, като плуване, бокс и крикет, отколкото с науки. Там проявява и крайната си екстравагантност. Взима питомна мечка за домашен любимец, защото правилника забранява да се държат кучета в стаите. Нищо не се споменава обаче за мечки, така че властите не могат да гъкнат. А когато го питат за какво му е мечката, Байрон отговаря, че ще я запише да учи и ще иска стипендия за нея. Животните са друга голяма страст на Лорд Байрон. Той има любимо куче, огромния Нюфаундленд боцман, за когото се грижи майчински, дори когато боцман прихваща бяс. По-късно в Италия Байрон държи цяла менажерия. Приятеля му Шели пише: «Домакинството на Лорд Б. се състои от 10 коня, 8 огромни кучета, 3 маймуни, 5 котки, орел, врана и сокол, и всички те, освен конете, се разхождат из къщата». И добавя в послепис, че току-що е срещнал на голямото стълбище 5 пълна, 2 токачки и 1 египетски жераф. Но да се върнем от животните към секса. Макар ранните погледи на Байрон към прелестните юноши да не се реализират в истински сексуални контакти, любовта към младите момчета му остава за цял живот. Смята се, че до някъде заради това възниква интереса му към пътешествията на изток, където забранение в Англия под страх от смъртно наказание плод може да се яде свободно. Все пак Байрон е бисексуален, а навлиза и в полета далеч извън нормите. Смята се, че между аферата с Катрин Лам и женитбата с Анабела Милбанк той има дълга, топла и скандална връзка с полусестра си Огъста. Провален брак с едно изоставено дете, поне 3 извънбрачни деца, венерически болести, обществени скандали и душевни тързания, любов с млади момчета и хиляди лири, разпилени по проститутки в Венеция и из цяла Европа. Това са само част от тежкия багаж на любовните страсти, които мъкне на гърба си Лорд Байрон. През 1816 на 28 той е вече така изтощен, гонен от кредитори и нападан от моралисти, че се маха от Англия и живее в доброволно изгнание в Европа през последните 8 години. Може да си го позволи. Разпродава наследствените имоти, а и започва да получава пари от книгите си, които досега е отказвал. Докато е в вила Диодати на Женевското езеро и пише първите песни от Дон Жуан, Байрон се запознава с Шели. Те правят огромни купони, но веднъж буря затваря компанията за 3 дни в вилата. Разказват си страшни истории за забавление. Така се ражда Франкенштайн на Мери Шели, а лекаря на Байрон, Джон Полидор, пише вампира. В образа на вампира е въплотен самия Байрон с страстта му към средновековна мистика, с черните му дрехи и монашеския череп, под който пие вино, а и с разрушителното за хората около него поведение. От Швейцария компанията се прехвърля в Италия, където Байрон се разгръща до край. Впечатлен от арменски свещеници, той учи арменски, прави арменско-английски речник и поставя основите за интереса към арменците в Европа изобщо. Пише и още глави от Дон Жуан, книга пълна с секс, европейска политика и много сарказъм, която никога не завършва. Пак в Италия Байрон спи с малолетни девици, има опустошителни връзки с женени жени, а в същото време неистово се забавлява с изтънчени проститутки. На италианския бряг се разиграва и една от най-върховните сцени, за които романтичните поети по света могат само да мечтаят. През 1822 поета Пърси Шели се дави в морето. Тялото му е положено върху клада на плажа и кремирано на залез, след което лорд Байрон се хвърля в морето и плува до изтощение. На апенините Байрон е свързан с движението Рисорджименто, което е за обединена независима Италия и подпомага една от най-активните му групи – карбонарите. Това обаче не му стига като активност и през 1823-та, вече отекчен до смърт, търси нова кауза и я намира в гръцкото движение за независимост от Османската империя. Байрон отплава за Гърция и веднага харчи 4000 лири за подобряване на гръцката флота, а после се свързва с крилото на Александрос Маврокордатос, който след освобождението няколко пъти е министър и дори премиер на Гърция. Байрон харчи огромни суми в помощ на движението, макар да не му харесват вътрешните разделения в него. Гърците, казва, повече се карат помежду си, отколкото да се бият с турците. Той набира и въоръжава свой боен отряд и планира атака срещу град Лепанто, когато получава пристъпна треска. Докторите го лекуват с пиявици и други подръчни средства, но нищо не помага. През април 1824, едва навършил 36, лорд Байрон умира в страната, за която наистина беше готов да умре. Заради скандалната му слава, декана на Уестминстърското абатство отказва да го погребе в ъгъла на поетите, но лондончани го изпращат в последния път с кортеж от над 100 карети и огромна тълпа по улиците. После, въпреки волята му, издатели и група приятели изгарят ръкописа на автобиографията, която е оставил. Страхуват ли се? Срамуват ли се? Не знам, но намирам тяхното действие за непростимо от гледна точка на поезията, истината и вечност.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.